paradoxen artean dantzan. Xalbat Alzugarai Etxeberri. Irakurri hemen serie honetako artikulu guztiak. Erdibidean den konpainia bat. Ez handia eta ez txipia. Hala definitu du Martxel Rodriguezek Lesaka, Nafarroa, 1980-2016an sortu zuen Led Silhouette eta Antza konpainia. Jon Lopezekin batean sortu zuen Preseski eta arekin zuzentzen du Lesakako Arriondoa kulturretxean. COVID-19 gaitza edatu baino hilabete batzuk lehenago ezarri zuten egoitza Lesakan, Bartzelonan egitura juridikorik eta egoitzarik gabe egon ondoan. Bi zuzendarien arteko krisietarik eta ideien talketarik sortu ohi dira Led Silhouetteko piezak. Konpainia inflexio puntu batean da Rodriguezen erranetan. Lesakan izateak erraztasunak dakarzkie gutieneko diru laguntza batzuk erdiesteko eta hain zuzen ere Europako mugaz gaindiko Pirenart bi dobla eta lotu proiektuen parte da dantza garaikideko konpainia. Ultimatum dantza pieza estreinatu dute azken-azkenik. Aitzinetik pieza mordoska eginik handitu da konpainia. Egun, piezen arabera beti ere, bi kidek kudeatu ohi dituzte zuzendaritza eta sorkuntza. Horietaz gain, bertze 9 dantzari ere izan daitezke oholtza gainean. Ego Euskal Herriko mota horretako konpainietan ohi denez, dantzari kopurua anitz aldatzen da, baina oro har 20 eta 30 pertsona bitarteari dira lanean zuzendariekin batera. Martxel Rodriguez, Led Silhouette dantza konpainiako zuzendaria. Jagoba Manterola barra foku. Estruktura gisa harturik nabarmendu duenez, bi pertsona baizik ez dira bakoitza ordenagailu baten aitzinean. Erronka nagusienetarik bat dirua lortzea da, eta mementokotz bi zuzendarien soldata egonkortuak baizik ez dituzte segurtatzen ahal. Arazoa sistemikotzat jo du, Bartzelonako La Veronal konpainia adibide gisa harturik. La Veronal konpainiaren sarearen parte da Led Silhouette eta naiz eta konpainia hori handia den eta pentsa genezakeen dena duela funtzionatzeko, proportzionalki iruditzen zaitez duela izan behar lukeen bezain bertzeko laguntzarik. Diru xerka joan behar denean, egin behar administratiboa lan artistikoaren gainetik pasatzeko arriskua izaten da Fitesko eta mementokoz bederen oreka famatu hori ez du atzeman Rodriguezek. Zaila da erratea zer zailtasun ditugun. Otzean pentsatzen baduzu, nahi genuen moduko piezak egiten gabiltza eta galde egiten ditugun diru laguntza guziak lortzen ditugu. Baina, alere, burnoutaren mugan gaude etengabean, lan honen kakarik handiena da hori eta gu aski ongi gaude. Ez dut imaginatzen ahalgu baino gaizkiago direnak nola dabiltzan. Xehekiago behatuz, Espainiako Estatuko Erakunde Publikoen laguntza proiektuka banatzen da eta ez egitura kultural bat funtzionarazteko. Rodriguezek salatu duenez, horrek gainprodukziora bideratzen du sektorea. Sektorearen eskaera historikoa da diru laguntzak bertze erabatera kudeatzea eta ematen duenez, ez dute aintzat hartzen. Diruarekin nahi dutena egin eta sektorea urtero dozenaka pieza ekoiztera baizik ez dute bideratzen. Funtsean, artisten egoera ez da aldatzen. Zenbat logotipo ditugu gure afixetan? 10? 20? Baina ez dakigu hemendik bi urtera zer eginen dugun eta astapenean ez dizu axola egonkortasunik ez izateak, baina adinean aitzina joan ahala, bai. Eta honakoa galdetu du. Egonkortasunik gabeko sektore batean zenbat denbora iraun dezakegu? Hortaz, prekaritatea endemikotzat eta kulturaltzat dauka. Sustut Europako bertze herrialde batzuei konparaturik iruditzen zaio Espainiako administrazioaren pean den eremuan eta beraz. Bertzeak bertze ego Euskal Herrian normalizatua dela artistak freelance eta prekario izan behar duelako ustea. Ez kara ogi papurrak eskatzen ari. Ez dugu pentsatzen nola lortu sistemak bertze erabatera funtzionatzea eta hori ere arazo bat da. Gainera, utxik handiena egoera txar hori elikatzea da, dioenez. Ez dugu gizajoak bagina bezala agertu nahi etengabean eta batzuetan sinesten dugu joko hori. Konbentzituak gara egoera horretan gaudela beti. Dantza munduko konplexu bat ere aipatu du. Elkarrizketa anitzetan irakurtzen dut dantzaren sektorea dela azkena, baina gero eskulturakoek erraten dute okerrago daudela eta batzuetan. Badirudi okerrenen liga dela jokoan, zein den prekarioena eta ea nork irabazten duen prekarioaren aurtengo saria. Ekidinezina. Konpainiaren eskaintza artistikoa ezinbertzekoa da Rodriguezentzat. Diru laguntzek alde txarrak ez ezik alde onan iz dituztela ere kontatu du. Haren hitzetan Euskal Herriko hainbat lurralderen arteko trukeak izaten dira horrelakoetan eta ondorioz parada izaten dute lan egiteko hainbat manera ezagutzeko. Lotu proiektuan gaude eta horren barrenean harremanetan gaudeika antzerki taldearekin eta Elirale Dantza konpainiarekin. Horrekin batera, ohartu naiz batek, ez duena bertzeak baduela eta kontrakoa. Horrela, elkar laguntzen ahal dugu. Agurtzane Intxaurragak ikako kidea da, adibidez, ez du errepikak egiteko leku finkorik eta Larrekora edo Arriondora etortzen delarik sekulakoa iruditzen zaio dugun materiala. Led Silouekek nortasun artistiko propioa garatu du azkenaldian eta azken urteetako pieza gehienak antzerki fisikora hurbiltzen dira. Eszenaren aukera guziak jorratzen dituzte eta azaldu duenez, ultimatun piezak mezu deigarriak eta eraginkorrak transmititu nahi ditu. Publikoak erraten digu inpaktua duen pieza bat sortu dugula, antzerkira eta zinemara hurbiltzen dena funtsean. Rodriguezen erranetan gainera nahi zuten konpainia eta pieza formatura ailegatu dira eta horregatik ezin da kexatu. Dantzari anitzekin aritzen dira lanean eta zuzendaritza artistikoko lanetan murgildu dira bi zuzendariak dantzari guzien aukerak aztertzeko. Halere, ez da beti hala izan emanaldi batzuetan zuzendariak koreografiaren barne baitziren. Zuzendaritza artistikoaren aroa 2022an ireki zitzaien Iruñeko Ganbera Abesbatzarekin batera Igor Stravinskiren pieza bat landu zutenean. Arrezkeroztik, zuzendaritza artistikoan eroso ibili dira, kanpo begirada ezinbertzekoa baitzaie dantzariak alderdi teknikoa eta oholtza gaineko diskurtsoa sortzeko. Rodriguezen ustez, Nafarroako konpainia horren piezak ezin dira ulertu laguntasun harremanik gabe. Led Silouete familia osatzen dutenen artean, konpainiarekin lan kontratu bat betetzen duten langileak daude, baina hori baino anitzez gehiago ere badira. Gehienak lagunak dira langileak izan baino lehen. Halere, ez gara naifak. Bada lan kontratu bat gure artean eta bakoitzak bere rola du. Horrek alde onak eta alde txarrak izan ditzake. Ez dugu geure burua ikusten audizio bat egiten eta hortik dantzari hoberenak hartzen, ez dugu horrela funtzionatu nahi, kontatu du. Bertzelako eredu bat? Rodriguezek erantzunak eman baino gehiago, gogoeta eta galdera gehiago egiten ditu. Preseski ikusten du diru laguntzek bizitzeko beharrezkoa dena emateaz gain proposamen artistikoak geroz eta gehiago bideratzen dituztela azken urteetan. Espainiako estatuan inork ez du ikusten dantza ikusgarri bat diru laguntzetatik haratagoko zirkuitu batean eta bortxaz horrek eragina du proposamen artistikoan gero. Egun, ordu bat baino gehiagoko karrika ikuskizun bat luzeegia da. Jende gaztea nahi dute dantzan eta mugitzen diren piezak. Maistrean dantza egitea dakar horrek hots AEB-etako pieza arrakastatxuen euskal aldaerak egitea. Kultura hegemonikoetatik heldu zaigunaren euskal bertsioa sortu nahi dugu, kopia merke bat eta niri horrek sekulako nagia ematen dit. Gainera, Rodriguezek zehaztu duenez, komertziala den horrek ez du ingurua zalantzan ezartzeko ahal handirik. Zalantzan ez jartzeko joera bat ikusten du eta horrekin batera inertzia egitekoak eta interes individualetan errotuak diren gauzak. Ikuspuntu horrek indarra hartu du kultur arloan haren arabera. Oro har, bakoitzak ez ditu bere privilegioak zalantzan jartzen eta kultur munduan ere aniz gertatzen da hori. Iruditzen zait elite kuratorial batentzat bakarrik sortzen dela kultura. Nola egin bertzen manera batez? Ez da erraza, baina etengabeko gogoetan ari naiz horrekin.